Jėzui Kristui, eteryje laida naujų kampų. Šiandieną pakalbėsim naujų kampų. Mėgstam save pozicionuoti katalikais, ortodoksais, liuteronais, reformatais, bet iš principo visą laiką kyla klausimas, o ką aš savo bendruomenėje daviau pats. Ir iš principo, ką aš galiu duoti. Taigi klausimai tokie labai įdomus ir bus įdomu girdėti. Aš laidą vedu Egidijus Stankevičius, taip pat pristatysiu svečius. Pirmiausia, tai vadau, kad likų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Valdas Mackėla, garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui.
Taip pat Ramūnė Obeleninė iš katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys. Sveiki.
Sveiki.
Taip pat Augustė Žičkytė, teologijos mokslų magistrė, liuteronė.
Sveiki.
Liuteronė.
Taip.
Galiu taip sakyti. Tvarko, aš ortodoksas, malonu. Taigi, dar turime svečius Jeva Stadalninkaitė ir Juozas
Kamenskas.
Kamenskas, malonu.
Sveiki.
Malonu, labai fain. Tai va dabar yra įdomus toks dalykas. Mes šiandien sugalvojom laidą padaryti, kad kalbėtumėm apie šlovinimą kaip krikščionių vienybės stiprinimo būdą. Iš karto klausimų milijonas ir svarbiausias, ko gero, klausimas būtų Valdui, kadangi jūs dėstytojas, tai ko gero teisingiausiai atsakysit. Kas tas yra šlovinimas?
Šlovinimas yra priežastis, dėl ko mes esame žemėje. Kada Dievas sukūrė žmogų, jisai sukūrė savo garbei. Kad ir kaip mums keistai skambėtų, bet pagrindinė priežastis, dėl ko mes gyvename žemėje, mes gyvename tam, kad Dievą garbintume. Paskui visa kita, kad būtume laimingi, kad pripildytume žemę, kad dirbtume, kad bendrautume tarpusavyje, bet pirmoji priežastis, dėl ko mes gyvename žemėje, yra Dievo garbė ir šlovė.
Ar mes kalbam apie tuos transparantus, muziką, ar mes kalbam apskritai apie darbo aukojimą ir tuo pačiu šlovinimą?
Ne tik darbo, tai yra, kai Jėzus pasakė, kalbėdamas su samarietė prie šulinio, kad ateis laikas, kada tikrieji garbintojai garbins Dievą ne kuri nors vietoje, ne prie šulinio, ne prie kalno, ne šventykloje, bet tiesa ir dvasa. Tai yra ir ta pirmoji priežastis, dėl ko mes esame žemėje, bet taip pat yra naujosios sandoros, tos evangelijos esmė, kurią atnešė Jėzus Kristus, tai yra vėl mūsų grąžinti į teisingą santykį su Dievu, tai yra, kad visas mūsų gyvenimas, mūsų mintys, mūsų jausmai, mūsų troškimai, visi būtų nukreipti į Dievą. Ir kad mes viskuo, ką mes mastome, ką mes kalbame, kad mes teiktume Dievui garbę ir šlovę.
Taigi, ar apskritai reikalinga vienybė? Mes dabar turėjom savaitę, jinai berods jau baigėsi, ar ne, vienybės. Taigi, šlovinimas ir vienybė. Turim skirtumą, mes paskui paklausim iš liuteronų pusės, aš atsakysiu iš ortodoksų, gal ką sugebėsiu. Ar tas reikalinga, ta vienybė, kaip mes galim ją sujungti? Iš principo mes negalim turėti bendros liturgijos, kol kas negalim. Mes ją turim, bet kokiu atveju, bet negalim. Bet mes turim kitų dalykų svarbių, pavyzdžiui, šlovinti, ar mes sugebėtumėm tą padaryti kartu?
Be abejo. Kadangi šlovinimas yra visų gyvenimų, tas įžodintas arba šlovinimas su giesme, su muzika yra tik tai išraiška to mūsų esminio nukreiptumo į Dievą arba Dievo garbinimo. Ir nors mes negalime dalintis tą pačią Eucharistiją, bet mes galime giedoti ir melstis. Kas yra buvęs tokiame susirinkime kaip Teze, būna kasmetiniai susirinkimai arba būna susirinkimai pačiame Teze kaimelyje arba netgi mažose vietinėse grupėse žmonės gieda, meldžiasi ir sunku pasakyti, kur yra katalikas, kur yra ortodoksas, kur yra liuteronas, kur yra kas nors baptistas ar sekmininkas, jie visi meldžiasi ir gieda ir tik tai paskui, kai įsikalbi, nustembi, kad tai tu esi mūsų brolis iš kitos konfesijos. Tai aš manau, kad garbinimas, būtent garbinimas, nes tai yra pamiršta tokia maldos forma, kadangi mes dažniausiai gėdojimą arba maldą suprantame kaip prašymą, maldavimą, užtarimą ir nedaug yra tokių giesmių, kurios būtų Dievo garbinimas dėl jo paties, dėl jo meilės, dėl jo gerumo, dėl jo šventumo. O tai yra pats pagrindinis dalykas. Ir kuo mes arčiau esame Dievo, tuo mes arčiau vienas kito. Ir dėl to iš garbinimo gali kilti didesnė vienybė. Čia būtų klaidinga galvoti taip, kad mes įgarbinsime ir tada mes būsime labiau viena. Dievas yra vertas garbinimo dėl jo paties, ne dėl kažkokių tai mūsų tikslų, netgi noro vienytis, bet pirmiausiai dėl jo paties. O kai Dievas būna pirmoje vietoje, visa kita stojasi savo vietas.
Tai ta prasme, žmogus iš principo garbina tada, kada jisai suvokia savo realią savastį, kas jis toks yra ir kam yra pakviestas.
Sakyčiau atvirkščiai, kad žmogus pirmiausiai garbina Dievą ir tada jisai atsistoja toje padėtyje, kurioje jisai turi būti. Jisai suvokia iš tikrųjų savo kūriniškumą ir dar daugiau savo įsūnystę.
Dabar paklausiu apie tas grupeles. Atėjo Rulėtė, Ramunė, Obeleninė, Gyvieji akmenys. Tai kaip ten tos grupelės, kaip jūs tenais dalyvaujate ir apskritai tada gal pristatykim tą gyvosios akmenys. Aš žinau, kad daug kas žino, bet iš principo labai yra daug žmonių, kurie galbūt pirmą kartą įsijungė Marijos radiją ir girdi kažkokią grupelę Gyvieji akmenys, dažniausiai nesupranta, nes akmenys lyg ir negyvi. Tai gal galėtume trumpai pristatyti.
Tai mūsų bendruomenė yra jau virš 20 metų gyvuojanti ir tiesiog mes atpažįstame jau šitą visą laiką, kad pagrindinis mūsų bendruomenės pašaukimas ir yra šlovinti Viešpatį ir liudyti jo darbus. Tai yra toksai va, pašaukimas ir atpažįstame tą ir Dievas į tai kviečia ir labai dažnai aš asmeniškai kažkaip nematau kitur savęs. Man kažkaip tas šlovinimas yra nuo paauglystės, kai aš tik išgirdau tokį šlovinimą, jau man tada buvo 13 ar 14 metų ir aš šitą šlovinimą išgirdusi, mano viduje tai suskambėjo tokia tiesa, kad tai yra tiesa, kad aš noriu ir aš taip noriu šlovinti ir aš taip noriu kelt rankas ir aš noriu tarti Dievui tokius žodžius, išdrįsti tarti, aš noriu būti su jais. Tai va jau kiek praėjo metai, nuo 93 metų šiandieną, tik tai tiesiog man, nežinau, tas galimybė šlovinti, Dievas pats paliudijo savo džiaugsmą ir savo tą tiesą ir aš esu tam pakviesta vien dėl to, kad iš tikrųjų aš nuo 3 metų pati asmeniškai turiu chroniško balso stygų uždegimą ir 8 klasėje, kai buvau, man daktarė pasakė, tu, sako, niekada negėdosi, niekada nedainuosi, negalėsi dainuoti, nes pas tave progresuoja liga ir aš, nedainuoju, gėdu. ir man toks va, Dievo toks stebuklas ir aš žinau, kad tai yra pašaukimas ir mūsų visų ir kiekvieną kartą, kai atsistoju šlovinti ir aš kiekvieną kartą pati šventoji dvasia man tą paliudė, kad tai Dievas vienas vertas šlovės ir tas džiaugsmas, kurį gaunu per šlovinimą yra tikrai šventosios dvasios darbas, nes aš dažniausiai atinu į šlovinimą ir išgyvenu tokį savo žmogiškumą, nevertumą. Ir pagrindinė priežastis tai yra Jėzus Kristus. Stovėti jo akivaizdoj ir suprasti, kad aš nieko negaliu be jo padaryti. Mano gyvenimas tiesiog neturi prasmės. Šiandien aš tą galiu pasakyti.
Jūs dabar, kaip sakot, aš tiek be jo negaliu padaryti. Iš tikrųjų, manau, pas visus yra tas pats ir ypač pas ortodoksus liturgijos metu yra sako, Gospodį vis tebėjo ništo. viešpatė, bet tavęs aš niekas. Tai vėlgi matom, va, tas tokie esminiai, kertiniai šlovinimo elementai, jos matyt, ko gero, kiekvieno yra konfesijoje, visur yra įdėta. Manau, pas liuteronus juo labiau, mes dar prie liuteronų grįšim, ten bus labai įdomi tema.
Aš dar noriu vieną tokią pridurti, kad vis laik vat, išgyvenu tokį vat, tikėjimo žingsnį ir Dievo pažado išsipildymą, kad Jėzus sakė, kad kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu. Ir man vis laik yra klausimas savo pačiai pirmų numerių, ar aš esu čia dėl tavęs, Jėzau. Ir paklausiu, ar brolio, su kuriuo šlovinam, sako, ar tu čia esi dėl Jėzaus. Tai man toksai va, labai svarbus Dievo pažado išsipildymas ir aš tuo tikiu, kad ta šlovinimas leidžia pačiam Jėzui būti mūsų tarpe.
O pas jūs ten atsiranda nauji nariai, kokiu būdu? Būtų įdomu galbūt žmonėms sužinot, kur jūs būnat, kur jūs renkatės ir kaip jūs šlovinat. Tai mišių metu vyksta, ar tai vyksta, tarkim, atskiras kažkoks tai?
Ir mūsų bendruomenė šlovina dabar sekmadieniais Kauno Švento Antano parapijos bažnyčioj.
Ir čia mišių metu ar po mišių? Ar...
11 valandą šventų mišių metu ir vakare 18 valandą irgi sekmadienį Vytauto didžiojo bažnyčioje. Marijos, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje ir mūsų bendruomenė kviečia visus norinčius, kurie nori šlovinti viešpatį pirmais mėnesio trečiadieniais 19 valandą Papilio 5, ten prie netoli kūrijos, ten yra, kur galima tikrai ateiti visiems norintiam šlovinti viešpatį ir būna ir kažkokia tai mokymas, paskaita, dalinimasis, tai vat.
Ta prasme, nesvarbu, ar tu rūkai, ar tu ką, tu vis tiek gali šlovinti.
Jeigu tau yra smalsumas, troškimas, noras, ar tu liūdnas, ar tu linksmas, tiesiog tu tikrai esi visada kviečiamas ir laukiamas.
Kita prasme, brangus klausytojai, visi, kurie norit bent iš smalsumo, tikrai vertėtų nueit. Taigi pradedam toliau kalbam, galbūt tą temą pavystykim, pakalbėsim su Ieva Stadalninkaite ir Juozu Kamensku. Ką jūs galit pasakyti apie tą bendrą tokį grožį šlovinimas. Tiesiog.
Tai čia bendrai, ar ne?
Tiesiog klausant. Bendrai jūs, ta prasme, ką jūs veikiat, ką jūs duodat bendruomeniai savo maldo, galbūt taip.
Aš tai klausiau Ramunės ir galvoju, kad lygiai ir aš turėjau tokią patirtį, kai 13 metų, 14, kad nemeluot, išgirdau šlovinimą ir supratau, kad nu, tikrai Dievas liečia per giesmes. Na, gal tas liečia taip ne kaip skamba, bet tikrai jisai per tą sugeba keisti mane, ne, kažkaip labai gražiai pritraukti. Nu, vat, jeigu man muzika visada buvo artima, tai jisai per giesmę reiškia, nu, vat, klausyk ir atėk kartu gėdot su manim, man gėdot ar nešlovint mane.
Truputį pertrauksiu ir paklausiu, kokį jūs skirtumą matot nuo to, kaip jūs pradėjot šlovinti ir dabar? Kas įvyko tam gyvenime, kad jūs galit pasakyti, jūs keičia?
Kas džiaugsmo keičia, ne, yra džiaugsmo, tikrai yra džiaugsmo, nes tu visą laiką, visada yra paprasčiau liūdėti ir būti piktam ir nesistengti džiaugtis. O man tai, kad aš pradėjau šlovinti visiškai, nu, tu atrandi džiaugsmą, tiesiog, nu, vat, giesmė skamba jos pačios galvoji kartais ir tu šlovini. Kiekvieną akimirką tu net to sąmoningai nedarai, nu, nesakai, tai dabar
praeivis,
aš noriu.
Praeivis ėjo, pasižiūrėjo piktai, tu supratai, nu, tu dar gal ir nepaliestas, sąlygos. Bet Dieve tau padėka, ne?
Nu, tokių nebuvo situacijų, bet net ir namie, jeigu, nu, tikrai, ne, kiekvienas mes esame susidūrę su tuo, kad mes pykstamės ir net, tarkim, mano situacija, kad su tėvais, ar ne, yra santykiai visada vietose, kur paslysta. Ir aš parėjusiu savo kambarį, būnant viena, pasileidžiu muziką, ar ne, šlovinimo giesmės ir jaučiu, kaip rimstu, ir jaučiu, kaip man svarbesnis čia yra Dievas per giesmę. Aš per giesmę jam galiu kažką teikti, ar ne, iš savęs. Netraukti iš jo, bet jam duoti. Atiduoti savo, iš savo netą skausmę per giesmę. Su meilė.
Juozai.
Taip.
Kaip čia dabar pas pati, kaip yra, kaip prie to prieini?
Pas mane su šlovinimu galėčiau sakyti, kad buvo ganėtinai įdomu. Kaip ir minėjote, su iš Taize bendruomenės ir mano visa gyvenimo kelionė prasidėjo nuo to, jog tėvai susipažino kelionį į Taize. Ir taip gavosi, jog aš nuo vaikystės esu pirmas supažindintas su Taize giesmėmis, su Taize pasauliu, su tuo toleravimu tiek protestantų, tiek, nu, bet kurios konfesijos. Ir tik paskui paauglystėje, kuomet atėjau į bažnyčią, kada pradėjau gilintis, nu, ir pasirinkau katalikišką tikėjimą, tik tuo metu atsirado pas mane toksai suvokimas iš šlovinimo pusės, kaip galima kartais pamatyti bažnyčiose ar per šlovinimo vakarus, kada žmonės kelia rankas į viršų. Tuo metu, nu, man tai atrodė kaip vienintelė galbūt galima įvardinti šlovinimo formą, bet paskui pradėjau atsekinėti savo gyvenime, kad realiai nuo pat vaikystės pas mane yra tai zegiesmės ir kad tai irgi yra būdas jungtis į maldą, būdas šlovinti, būdas parodyti, jog Viešpats yra tavo Viešpats Dievas.
Bet kokiu atveju, to paties paklausiu, pasikeitimas. Jautėsi pasikeitimas, nes visą laiką dažnai būna, pavyzdžiui, jeigu tu praktikuoji iš principo iš tikrųjų maldą, būna tas kaip greitojo lėktuvo. Jis tai, tarkim, skrenda 1000 km/h greičiu ir vieną dieną na, jis taip sunkiai, tu eini toj maldo ir paskui būna sprogimas ir paskui laisvai jau. Tu skrendi ir 2000 ir 3000 dabar skrenda ir jokių problemų nėra. Klausimas yra tas pats, ar pasijuto tas?
Man turbūt labiausiai, nu, tas momentas, kada buvo sunkumas ir prasprogimas, buvo būtent ir įvyko Taizė vienuolyne, kuomet aš išvažiavau vienas, be tėvų, be pažįstamų į tą vienuolyną, į Prancūziją ir sėdėjau ir meldžiausi ir suvokiau, kad aš neturiu gyvenimo pagrindo tuo metu gyvenu. Visiškai esu niekas, esu su savo įprastiniam kasdieniniam problemomis. Ir kad būtent ta malda, ta akimirka, aš supratau, kad aš noriu pradėti eiti tuo tikėjimo keliu, noriu pradėti gilinti visą savo žinią, savo suvokimą apie Dievą. Ir būtent po tos akimirkos aš pasirinkau tą eiti tikėjimo keliu ir kuo toliau tuo jisai mane nuveda į įdomesnės vietas, įdomesnės patirtis.
Čia ko gero visi su to susiduria, kad aš esu niekas, nors iš tikrųjų vėliau supranta, kad jis yra viduj turi savo bažnyčią. Ir jis yra Dievo šventovė ir jo tas valymas, jis visas vėliau atidaro tiesiog, aš nežinau, net kažkokią pliūpsnį energijos ir priimti ir duoti. Turime telefoninį skambutį kaip tik.
Mums paskambino Rasa iš Panevėžio.
Garbė Jėzui Kristui, Rasa. Taip, klausom jūsų.
Čia tikrai nieko blogo nenorėsiu pasakyti ir man be galo patinka gerbiamo pravoslavų atstovo laidos ir kunigo Mockaus laidos. Aš tik norėjau tokį vieną pastebėjimą labai įdomų pasakyti. Juk mišiose liturgijoje būna labai daug įvairių gėdojimų. Kartais liturgija būna labai iškilminga, kartais jaunimo giesmės. Ir buvo vakaras mišių, katalikų mišių, kur atėjo mano pažįstama pravoslavė. Ir paskui sako, kaip man gaila katalikų. Buvo ilgas buvo pamokslas, o paskui aš nieko nebesupratau ir pasibaigė viskas. Ir aš sakau, tu tikrai negailėk mūsų, mes esam labai laimingi. Čia tiesiog buvo tokia situacija, kad vakaro mišios ir jaunimas gėdojo. Būna ir kitokių gėdojimų, bet juk mišių dalis tos pačios ir svarbiausia, ką mišiose darė Dievas. Ir tada jinai mane suprato ir viskas buvo gerai, sakau, ir pat pravoslavus tos pačios dalis. Tai gal ir yra tas svarbiausias jungiantis dalykas, mišių dalis tos pačios. Vieni šlovina taip, kiti šlovina taip, kada kokia giesmelė. Tai man atrodo, va tie dalykai ir skiria ir jungia. Ką jūs pasakytumėt? Ačiū.
Ačiū labai už klausimą, kaip turėčiau gal kaip ortodoksas atsakyti. Na, mes negalim vertinti vieno žmogaus pasisakymą tam tikrą tematiką. Plius mes nežinom, kas tas žmogus yra ir ką jisai atstovauja ortodoksų bažnyčioje. Dažniausiai mes atstovavom savo asmenį. Dėl to klausyti iki galo, kas ką kur pasakė, nereikėtų. Ortodoksų bažnyčia labai draugauja su katalikų bažnyčia, ypatingas pavyzdys yra Lietuva. Mes turim bendras laidas Marijos radijoje ir šitos laidos yra laikomos pačiu didžiausiu projektu rytų valstybėse. Kadangi mes žinom, kad iš tikrųjų yra dar daug šalių, kur yra nesutarimai, ypatingai Ukrainoje, o Lietuvoje tai iš tikrųjų yra pavyzdys. Tai taip, mišių dalys yra tos pačios, tiesiog jeigu mes paimtumėm katalikų bažnyčios mišes iš tridentinės, tridento laikų, tai apskritai rastumėm ypatingai daug to paties. Nes esmės tas nieks nekeičia, ar mes turim ilgesnės ar trumpesnės, svarbiausia, kaip mes atnešam savo širdį į liturgiją. Vienas gali savo širdį atnešti per 10 minučių per savo įgūdžius, kitam neužteks ir 5 dienų, jisai niekaip neįsijaus ir ta liturgija nebus iki galo vaisinga. Tai tikiuosi atsakiau į tą klausimą, galbūt dar jūs galėtumėt kažką tai pridėti, Valdai.
Vienas iš labai gražių gėdojimų atėjusių iš rytų ir labai mėgiamų katalikų yra Dievo motinos akatisto gėdojimas. Ir dažnai skambantis per Marijos radiją, tikrai nuostabi giesmė ir ilga giesmė, mes nesam gal įpratę taip ilgai gėdoti, tai tikrai yra nuostabus toks dalinimosi būdas, tai yra mes turime lietuviškai netgi tą giesmę ir žinau, kad dabar lietuviškai gėda ir ortodoksai Lietuvoje pagrindu paėmė tą katalikišką vertimą.
Taip. Nuostabu, tai apskritai reikėtų kalbėti apie krikščionybę, jinai vat, kalbant apie patį šlovinimą, iš tikrųjų galim pažiūrėti bet kurią konfesiją, bet kurią, paimkim, liuteronus, ortodoksus, katalikus, turim ypatingai visokiausių daug skirtumų, bet viena mus visą laiką jungia – šlovinimas ir kitas dalykas – savo sielos gelbėjimas. Kad ir kaip bebūtų, mes krikščionys pakviesti išsigelbėti. Nežiūrėti atskiras dalis kažkokias, ką mes kur veikiam, bet mes turim gelbėtis. Va tuo ir pabaigsiu, o dabar turime samę žinutę dar.
Mūsų klausytojas rašo, kad jisai rašo poeziją, Kristaus garbiai nemažai parašė, bet knygos leidimas jam atrodo problema. Kaip jūs pasielgtumėte šiuo atveju?
Valdai, gal jūs galėtumėt patarti žmogui, vis tik jūs kreipsios.
Turime nuostabias galimybes dalintis savo poeziją bendraminčių rateliuose, taip pat socialiniuose tinkluose ir jeigu kažkada tai na, kiekvieno poeto svajonė buvo išleisti knygą, tai dabar tokios būtinybės lyg ir nėra, tiesiog yra kitų būdų kaip. Bet man labai gražu, kalbant apie vat, šlovinimo temą, tai yra, vat, ką aš stebėjau per savo tikėjimo kelionę, tai yra giesmės, kurios gimė man matant. Mes žinom, yra senos tradicinės giesmės, bet tai, ką aš stebėjau tame šlovinimo judėjime, kuris ir Lietuvoje, ir pasaulyje vyksta jau keliasdešimt metų, tai yra didžiulis šventosios dvasios įkvėptų giesmių su naujais žodžiais, su naujom melodijom. Ir aš žinau, kad iš čia dalyvaujančių, tarkim, vat, Ramunė ir Jeva, nežinau, Augustė, kuria giesmes, tai aš tiesiog norėčiau išgirsti vat, pasidalinimą apie tą vat, patyrimą, kai tu ne tik tai giedi kieno nors sukurtas giesmes, bet kaip gimsta giesmes.
Labai, labai iš karto pakabino tinkamą temą, tai noriu pakalbinti Augustę, liuteronę, man tas labai yra miela ir įdomu. Apie tas giesmes, matom labai įdomu, reiškia, ir katalikai naudoja liuteronų giesmes, tai čia kažkaip nesipykstat?
Ką dabar atsakyti reikėtų?
Kad nesipykstam, kad viskas yra gerai. O tuos pačius tekstus jūs ten kūrė, ta prasme, yra kažkokia bendruomenė, bendra su katalikais ar yra liuteronų bendruomeniai? Nes gyvėjai akmenys, aš suprantu, priklauso katalikams, ar ne? O liuteronai turi savo kažkokią tokią grupę?
Nu, aš esu Vilniaus parapijos narė ir tas giesmių kūryba iš tikrųjų atėjo per mano bendrą tarnystę su katalikų jaunimu. Mes tiesiog turim tokią šlovinimų grupelę. Ir aš dabar galiu pastebėti, kad tas giesmių turinys, kaip jis yra svarbus liuteronams, kurie savo doktriną išsako per giesmę, taip ir man po truputį tampančiai vis labiau tuo liuteronu arba tuo krikščionimi. Irgi, kuriant giesmes, labai labai svarbus tekstas giesmės. Ir manau, kad
tas tekstas, kuris gimsta, man iš tikrųjų gimsta iš Dievo žodžio apmąstymo. O kai tu gėdi Dievo žodį, tu iš tikrųjų primeni savo arba leidi Dievui būtent per žodį sutikti tave. Tai man labai labai brangu. Ir dėl to mano visos giesmės yra, aišku, neliuteroniškos, ta prasme, kad jos yra trumpos. Mes žinom, kaip liuteronai mėgsta ilgai gėdoti. O jos yra trumpos ir konkrečios ir aiškios. Bent jau aš norėčiau, kad tai būtų.
O jūsų giesmės, jūs naudojat jų giesmės, gyvėjai akmenys?
Tai va, net susidomėjau, galvoju, dabar ieškosiu Augustės giesmių.
Čia va, būtų gal toks labai ekumeninis veiksmas gražus, iš tikrųjų, netgi ir pakviesti Augustę ir bendruomenę.
Yra internete toks puslapis giesmes.lt ir ten labai nesunku įvedus patikusios giesmės pavadinimą surasti tą giesmę ir jos akordus ir natas, arba galima ieškoti netgi pagal giesmės autorių ir aš ten suradau daug savo pažįstamų ir tikrai džiugu, kad tiek mano bičiulių yra giesmių kūrėjai ir puikių giesmių kūrėjai.
Tai aš dar prisipažinsiu, kad esu gėdojus per katedros mišės Augustės giesmių.
Tai yra šaunus, tai yra šaunus. Tai apskritai, liuteronai ir katalikai, tai, nu, nežinau, viena. Iš tikro, ten daug kas yra taip, kad tiesiog vienas galbūt būtų sunku ortodoksą, su ortodoksų liturgija, su katalikų liturgija sudėlioti, bet va toj vietoj, tai ko gero, ten yra dar lengviau. Vėl ratas iš naujo, kaip toj rulėtė, ir vėl paklausiu Valdą apie maldą ir šlovinimą. Vat mes turim maldą, jinai tokia, galbūt yra vis tiek maldo intimumas toks yra didesnis, tu dėlioji pagal save, pagal savo poreikius, pagal savo, sakyčiau, dvasinį išprusimą ir kitus dalykus, ir šlovinimas. Kokios čia sąsajos?
Šlovinimas yra aukščiausias maldos būdas. Dėl to, kad šlovinime mes, kaip jau sakiau, nusikreipiame į Dievą ir gėdame dėl jo paties, nes jis yra vertas visos garbės ir šlovės. Ir čia reikėtų gal padaryti tokį perskirą tarp tiesiog gėdojimo ir šlovinimo. Tai gėdojimas yra, kai tu paimi kažkokią giesmę ir ją gražiai sugėdi, taip kaip priklauso. Šlovinimas jis neįmanomas be buvimo Dievo akivaizdoje. Tai yra, kada šlovinama, tai galima matyti žmonės, kurie šlovina užsimerkę. Jie yra panirę į Dievo kontempliavimą. Ir mūsų gyvenimo tikslas yra būti Dievo akivaizdoj, būti Dievo veido akivaizdoj. Tai mūsų giesmės ir maldos ir tyla veda į tą Dievo artumą, ypatingą patirtį. Ir ši tradicija yra labai sena. Dar senovėje dykumos tėvai išėjo dykumą vedini troškimo nuolatos melstis. Ne tik tai tam tikrom valandom dieną, bet ir dieną, ir naktį. Ir man labai džiugu, kad šiais laikais tai vėl atgimsta, kas buvo dykumoje, kas buvo visoj vienuoliškoj tradicijoje tas nuolatinis Dievo šlovinimas ir garbinimas. Dabar yra toks naujas sąjūdis pasaulyje, kuris vadinasi maldos namais. Įvairiose pasaulio vietose vienu metu atsirado grupės skirtingų krikščioniškų bendruomenių, kurios atrado tokį troškimą, kad kokioj nors vietoj nuo tos gėdoti, nuo tos melstis, kad būtų kažkas, kas būdi ir garbina Dievą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir labai daug nuostabių dalykų vyksta iš šito tokio naujo šlovinimo sąjūdžio. Ir metų pradžioje teko dalyvauti Vokietijoje, didžiuliai konferencijoje MER, daugiau vadinasi, tai yra nedidelės grupės žmonių, kurie įkūrė tos maldos namus, suorganizavo didžiulę konferenciją, kuri šiemet dalyvavo jau 10 tūkstančių žmonių, o internetu žiūrėjo dar daugiau įvairių konfesijų krikščionis. susirinko ne dėl kokios nors kitos priežasties, bet dėl to, kad pagarbintų Dievą.
Mes dabar gal ir paklausykim, kaip tik vat, muzikinę tokią pertrauką padarykim, pristatykit jūs.
Giesmė Ginsing Steffi, Du bist aller für mich, tai kas mokat vokiškai, turbūt supratot, kad tu esi viskas man.
Du bist alles für mich.
girdėjome giesmę, į kurią sudėta visa dūšia. Tai, brangiai klausytojai, tai ir yra šlovinimas. Eteryje laida Naujų kampų, šiandieną kalbame šlovinimas kaip krikščionių vienybės stiprinimo būdas. Dabar susisiekėm telefonu su Ramune ir Arūnu Maziukais, šeimų bendruomenės prie Švento Jono brolių vienolyno Vilniuje atstovais. Sveiki.
Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui. Pirmiausia paklausiu, ką jūs veikiate Vokietijoje? Labai toks paprastas ir aiškus klausimas. Ką jūs ten veikiate? Nes dauguma lietuvių tikrai nešlovint važiuoja į Vokietiją.
Iš tikrųjų, ta kelionė tai mums taip gana netikėtai gavosi. Sutikom Martyną iš gyvųjų akmenų ir kalbėjomės ir jis mums užsiminė, kad vat, sausio pradžioje važiuoju tokią konferenciją. Paklausim, kas tai per konferencija. Nu, čia sako, tokia šlovinimo konferencija vyksta. Ir mes su žmona pradėjom jo klausinę daugiau apie tai, ar verta ten važiuoti, ar neverta. Ir man įstrigo jo žodžiai. Jisai pasakė, na, sako, aš tai ten pasikraunu visie metam. Oho, aš pagalvojau, visai neblogai. Ir aš norėčiau pasikrauti metam. Nu ir taip nusprendėm važiuoti kartu su žmona.
Tai jūs truputėlį apie tą patį turinį tada konferencijos, kas ten pakrauna taip stipriai? Apie patį turinį, kas vyksta paskaitos ir šlovinimas, ar tiesiog šlovinimas ištisai?
Jo, tai vat, mum irgi buvo labai įdomu, kas ten vyksta, nes šiaip tokioj šlovinimo konferencijoje buvom pirmą kartą, anksčiau neteko dalyvauti. Ir vat atvažiavę, stebėjom, žiūrėjom. Ir iš tikrųjų vyksta šlovinimas, jis galima sakyti nuolatinis, ir vyksta paskaitos, konferencijos, mokymai. Ir sakyčiau, tai yra toks bendras fonas ir daug žmonių, kai Valdas vat minėjo apie 10 tūkstančių, didelė masė žmonių saliai, didelė scena, šlovina ir po to paskaita, mokymas ir kalbėjo ir iš katalikiškų bendruomenių, kalbėjo ir iš protestantiškų ir mišes aukojo popiežiaus pamokslininkas Raniero Kantalamese ir kitą dieną irgi jo mokymas buvo irgi labai palietė. Tai mums iš tikrųjų padarė abiem labai tokį didelį įspūdį šitą kambarį.
Ką viduje parsivežėt? Savo dūšioje, ką parvežėt į Lietuvą, kad dabar galėtumėt skleisti? Ar kažkas pasikeitė jumyse, ta prasme, galbūt savo bendruomenėje kažką naujo įvesit? Vat sakysim, nuo šiol mes pradėsim šlovint vat taip vat.
Nu, matot, bendruomenėje mes iki šiol giedam šeimų chore pacionitus, ar ne? Uh-huh. Ir man visada buvo klausimas giedojimas, šlovinimas ir dabar, vat, ką girdžiu šitoje laidoje, tai yra tam tikro skirtumo. Yra kai kas bendro, bet šlovinimas tai yra daugiau stovėjimas Dievo akivaizdoje. Ir vat, tai yra man klausimas ir iššūkis tam tikrą prasme. Ir tam tikrą prasme mano kelionė šlovinimo keliu.
Reiškiasi, mokinimasis stovėti Dievo akivaizdoje nepriklausomai, ar tu šlovini ar ne, tu visą laiką turi jaustis jo akivaizdoje, taip?
Taip. Ir mum artima buvo tas nuolatinis šlovinimas, nes šalia yra maldos namai, ten Vokietijoje tam pačiam miestelį, kur tas vyksta nuolatinis šlovinimas, 24 valandas per parą. Mum artima buvo ta prasme, kad pas jonitus irgi vyksta nuolatinė adoracija, irgi 24 valandas per parą. Ir vat buvo įdomu žiūrėti ir mes pas jonitus adoruojam irgi, ir ten buvo vat įdomu sudalyvauti ir pabūti tame šlovinime ir matyti tą skirtumą. Ir man atėjo tokia mintis, kad galbūt Dievui tai nėra taip svarbu, kaip mes šlovinam, ar tyloje, ar giesme šlovinam, bet tai svarbu, žmogui svarbu, kokiu būdu aš atsisuku į Dievą.
Visai besibaigiant laidai, norėčiau dar kiekvieną mūsų svečią pakalbinti šiek tiek. pradėsiu šį kartą taip, su Valdu kalbėjom nuo Ramunės. Ramunė, iš tikro būtų galbūt dabar jau toks bendrinis klausimas. Mes pakalbėjom, išsiaiškinom, kas yra šlovinimas, kuo mes ir ko šlovinimo siekiame. Ir klausimas būtų toks, kiekvieno to paties paklausiu. Kaip jūs matot vienybę?
Per šlovinimo dėka? Gal aš per savo patirtį galėčiau pasakyti, kad esam su bendruomenė buvę irgi tokioj charizminių bendruomenių konferencijoje Europinio tinklo, ir, kur yra ir protestantai, ir katalikai kartu. Ir tas šlovinimas aš matau kaip didelę dovaną vienybei statyti. Nes mes esam visi, turim vieną tikslą, ane, būti Dievo akivaizdoj. Mes žinom centrą, ane, Jėzų, kuris mus apjungia. Mes turim šventąją dvasę, kuri plečia mūsų širdį ir kažkaip parodo, kad Dievui labai svarbi mūsų vienybė, kad mes būtume viena. Tai žmogiškai žiūrint, mes esam paliesti istorijos, paliesti tam tikrų sankirtų gyvenime, ne, ir tokių nuomonių, ir skaudulių, ir visokių kitokių, bet kai tu šlovini su visais, pati šventoji dvasė liudija tau, kad tai yra tikra, kad tai yra gera ir kad Tėvas to trokšta. Jinai, šventoji dvasė yra ta, kuri praplečia tavo širdį, tavo akiratį, tavo dvasę, ir nežinau, man per šlovinimą norisi visus apglėpti. Aš žinau, kad tikrai tai yra ne iš manęs. Nes aš save pažįstu, ne, bet Tėvas yra tas, kur Dievas yra tas, ir šventoji dvasė yra ta, kuri praplečia mano širdį. Ir kad Tėvas to trokšta.
Tai aš kažkaip klausau, bet jūsų Ramunė, ir iš karto man toks vaizdas, vat sako, ten įsiskyrimai buvo taip, bet vat taip žiūrint, dabar sėdint toj studijoje, nesant viskopams, niekam, tiesiog mes esam, tarkim, čia mūsų žemė, matom įsiskyrimus, bet kaip yra įdomu Dievo valia. Prisitaiko prie kiekvienos kultūros ir staiga ateina laikas, kada mes suvokiam, kad vis tik tai mes skirtingi, bet ir tuo pačiu esam viena.
Taip, bet Dievas ir duoda mums tokią užduotį atrasti vieni kitus, kad kiekvienas esam labai svarbus, nu, jam esam svarbus, o ne, ir kad mūsų brolystė yra va, tas va, atrasti ją. Čia kad būtume tokie, kokie taip. Esame, tokie, kokie esam pašaukti, tokie, kokie yra mūsų uždavinys, bet kas mus vieni ir kaip tuo gyventi ir priimti, kaip turtą, ne kaip minusą, bet kaip pliusą.
Čia va, tas yra, va, man labai yra įdomus pavyzdys ortodoksų vienuolynuose, jeigu jauni vienuoliai susipyksta, juos apgyvendina vienam kambarį. Maždaug po 3 parų jie būna geriausi draugai. Jūsų paklausiu to paties. Paklausiu, kur čia dabar pasimėtė, Jėvos ir Juozo. Apie tą patį, kaip jūs matote tą vienybę?
Tai gal trumpai tik tai apie tai patį kaimelį, kaip teko būti irgi iš patirties. Aš iš pradžių netikėjau, kad ten yra tiek daug žmonių skirtingų konfesijų, ar galima taip sakyti, ar ne? Protestantai, katalikai, stačiatikiai, įvairiausiai. Ir tik paskui diskusijų grupelėse supratau, kad ne mes visi 10 esam katalikai, bet tik 2 iš 10 skirtingų šalių. Ir čia jautėsi vienybė, kai yra begalė giesmių skirtingomis kalbomis ir visi gieda. Ir gražiausiai yra išgirsti lietuvišką giesmę ir šalia sėdinti nelietuvį, kuris vis tiek gėda ir ta giesmė skamba Dievui. Ne man, ne kitam, ne tam, kad nu, tas žmogus nežino, kad aš lietuvė ir jisai negėda tam, kad aš išgirščiau, kaip jisai ištarė lietuviškus žodžius, bet tikrai tai skamba giesmė Dievui. Tai tikrai ten irgi 10 000 žmonių susirenka per Velykas, per susitikimus, tai labai, labai jaučiasi vienybė, maldos vienybė, ne, giesmės ir to šlovinimo vienybė. Gal tai nėra to šlovinimas iškėlus rankas, bet tai yra vis tiek giesmė. Tai tiek.
Juozai?
Tai kaip ir Jėva minėjo, tai irgi šiek tiek iš taizę pasidalinsiu galbūt. Vien tai, kad ta giesmė sujungia visus žmonės, tai jau yra nuostabu. Ir galbūt tai galėčiau sakyti, kad netgi žengia žingsnį šiek tiek toliau negu vien konfesijos. Nes tiek į Taizė kaimelį, tiek į Taizė susitikimus atvažiuoja žmonės, kurie yra krikščionis, bet atvažiuoja ir labai daug žmonių, kurie iš vis nieko nežino apie tikėjimą ir net negalvoja apie tą linkmę. Ir turėjau tokią patirtį, kad turėjau praves grupelę šių metų Taizė žiemos susitikime Rygoje. Ir pas mane į grupelę pateko ir žmonių, porą žmonių ekonomistų, kurie yra visiškai stačiai ateistai ir netikintis, pateko porą katalikų teologų iš Vokietijos, pateko Lenkių, dabar nesu tikras dėl jų konfesijos, bet nu, surinko visus įmanomus skirtingus variantus ir tu supranti, kad nu, šnekiesi su jais ir jiems tas tikėjimas ir tai, kad jie yra skirtingos pakraipos galbūt tikėjimo iš pusės, jiems tai netrukdo bendrauti tais svarbiais klausimais tiek pasaulio mastu, tiek galbūt šlovinimo klausimais. Ir visa to kulminacija yra Taizė malda, kuomet susirenka žmonės ir jie tiesiog meldžiasi būtent tomis ištraukomis iš šventojo rašto.
Kulminacija visą laiką yra Jėzus. Ir kad kaip bebūtų, ar liuteronai, ar katalikai, ar ortodoksai, ar stačiatikiai, tarp kitko Lietuvoje reikia vartotina žodis ortodoksai. Nes stačiatikiai, nes vat, ir apie liuteronus taip pat norėčiau paklausti, nes nu, jūs net kūrėt tekstus, dėl ko aš sakiau ypatingai, tekstus kūrėt, tai yra ypatingai, tai jau yra šlovinimas. Iš principo jūs galit nei žodžio neištart, bet jūs jau sukūrėt tekstą. Jūs duodat impulsą. Tai yra daug. Ar ne taip?
Darom tai, kam Dievas kažkaip įkvėpė ir visą tą, jeigu apie vienybę pasidarinti krikščionį ir tą šlovinimą, kaip tą stiprinimo būdą, tai iš tikrųjų suprantu kaip dovaną ir kaip pasirinkimą tarnauti Dievui. Ir pavyzdžiui, kaip pasakyti, tu siekdamas vienybės, tu atpažįsti kitame žmogų, kuris irgi siekia šlovinti Dievą, siekia kitus traukti prie Dievo ir galvoji, kaip mes galim tai daryti kartu ir kaip aš kaip žmogus galėčiau padėti tau. Šiuo atveju, pavyzdžiui, aš gėdu jaunimo dienų šlovinimo chore ir gėtėjus ten, grinai, kaip dovaną priėmi tą tarnystę, tiesiog, arba ten kažkokius vakarus rengdami mes liūdimo, irgi tavo centras, tavo veiklos centras tampa Dievas. Ir priežastis tavo veiklos tampa Dievas ir dėl to ta vienybė ir gilmsta, jeigu mes turim tą tikslą, į kurį einam ir tą šaltinį, dėl kurio viską darom.
Ačiū labai. Valdai, visą laiką mes žiūrim ir iš tikrųjų mūsų nuomonę formuoja dėstytojai. Norim mes to ar ne. Įstoja universitetą, bet kokiu atveju mes studijuodami mums nuomonę suformuoja dėstytojai. Vėliau praktikoje mes patikrinam dėstytojo žinias. Ar ne taip?
Taip, ir mes turim, kaip ten pasakyti Evangelijoje, vieną tėvą ir vieną mokytoją ir šventoji dvasia, kuri gyvena mumise, ji teikia džiaugsmą. Ir man labai graži yra ir turbūt pavyzdinė šlovinimo giesmė yra Marijos Magnificat. Ir joje yra pasakyta viskas, kas yra mūsų kitose giesmėse, tai yra, kad mūsų sielos trokšta Dievą šlovinti ir mūsų dvasia džiugaudama teikia Dievui garbį ir šlovę. Tai mes lygiuojamės į Dievo motiną, aišku, niekada nepriliksime taip galėdami garbinti, kaip ji savo gyvenimu Dievą garbino, bet kiekvieną dieną stengiamės bent truputėlį taip atsiliepti į Dievo palaiminimą, į Dievo gailestingumą, į Dievo malonę, kaip sugebam.
Ačiū labai. Mes dar turėjome vieną SMS žinutę, ar ne, jeigu galima tada.
Mūsų klausytoja Roberta rašo. Gera klausytis, kaip jūs kiekvienas asmeniškai paliečia šlovinimas. Kaip manote, ką turėtume mes, kiekvienas krikščionis, asmeniškai daryti, kad šlovinimą ir asmeninį susitikimą su Dievu išgyventų ir tie, kurie, pavyzdžiui, pasidavė New Age bangai, kurie dar net pažįsta Dievo?
Valdai, vis tiek jūsų paprašysiu gal užbaigti tą klausimą iki galo.
Yra nuostabus dalykas, kaip šlovinimas gali pakeisti žmonių gyvenimus. Mano brolis kažkada tai atėjo į šlovinimo susirinkimą ir tą dieną jisai grįžo kitų žmogumi. Užteko vieno susitikimo viešpaties šlovinime ir gyvenimas gali pasikeisti bet kokio žmogaus.
Brangiai, melskimės vieni už kitus. Laida buvo naujų kampų. Kalbėjome šiandieną šlovinimas kaip krikščionių vienybės stiprinimo būdas. Laidoje dalyvavo VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Valdas Mackėla, Ramunė Obelieninė iš Katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys, Augustė Žičkytė, teologijos mokslų magistrė Liuteronė. Taip pat Ieva Stadalninkaitė iš Taize bendruomenės ir Juozas Kamenskas, tą laidą vedžiau aš Egidijus. Būtų dar įdomu pasakyti, jog žmogus ne tos nuomonės kaip tu, tai tik todėl, kad tu kitoks. Mes pakviesti ne tik suprasti ir priimti kitą, bet ir atstovėti savo tikėjimą. Tam nepakanka gražių intencijų, tam turime daug dirbti pirmiausia su pačiais savim. Išmokti mylėti taip, kaip mūsų Dievas myli. Šlovinkim Dievą, sudėję iki kitų kartų.